Vēl vakar bija cerības kaut nelielas, ka vēlēšana iecirkņi lielākajā Ukrainas austrumu pilsētā Doņeckā varētu tikt atvērts, taču šodien liecina, ka pašā Doņeckas pilsētā vēlēšanas nav notikušas. Saņemtas ziņas, ka separātistu kaujinieki apšaudījuši automašīnu, kas vedusi vēlēšanu biļetēns no lidostas, tika arī mēģināts atvērt vienu iecirkni, taču kaujinieku grupējums to jau pēc 10 minūtēm aizvēra. Slovjanskas un citu karstāko punktu apkārtnē jau iepriekš bija skaidrs, ka balsojums nenotiks, tur kaujinieki ar spēku ieņēma un iebarikādējās vairākās reģionālajās vēlēšanu komisijās. Tomēr apgabalā kopumā balsot tikai iespējams mazāk kā cerēt. Daļa cilvēku drošības spēku apsardze spēja nobalsot Mariupolē, tā ir viena no reģiona lielākajām pilsētām, kā arī Doņeckas apgabala rietumos, tur bija arī mūsu filmēšanas grupa. Devāmies uz Krasnormejskas pilsētu, kur visi iecirkņi strādāja un balsošanas process notika atbilstoši visām normām. Tajā pašā laikā jāsaka, ka kopumā cilvēku pie vēlēšanām bija ļoti maz, daudzi balsot baidās un daudz to nedara, negribot atbalstīt nevienu no kandidātiem. Tie, kas tomēr gāja pie vēlēšanu urnām, gāja, lai atbalstītu Ukrainas vienotību, šķiet, ka kandidāti izvēle šoreiz pat bija otrajā plānā. Krasnormejskā bija jūtams, ka liela daļa iedzīvotāji simpatizē separatistiem, lai gan viņu pilsēta no Doņeckas. Separatistu kontrolu posteņiem norobežojuši bruņoties spēki. Ir arī diezgan skaidrs, ka, ja bataljons Dņepras pilsētā neatrastos, diez vai tur vēlēšanas varētu notikt vispār, jo visticamāk pilsēta jau būtu kritusi separatistu kontrolē. Tikmēr pašā Doņeckā šodien kaujinieki ieradās uz mītiņu, Ļeņina laukumā izrādot savu spēku un salutējot šaujot gaisā. Tur arī notika dažādas uzrunas, pūlim šo runu konteksts bija klāj agresīvs un vērsts pret Ukrainu un rietumiem, tā tiešām bija padomju stilā ieturēt izrādi zem Ļeņina pieminekļa, taču jāsaka, ka sākumā laukumā bija pulcējušies varbūt pāris tūkstoši cilvēku, kuri salīdzinoši ātri sāk izklīst, pārējā pilsēta dzīvo salīdzinoši mierīgi, taču daudzi atzīst, ka atmosfēra ir diezgan baisa, nemaz nerunājot par Slovjanskas apkārtni. Aptuveni 100 km no pašas Doņeckas, kur separatistu kaujiniekiem ejot ofensīvā, šāviena vakar neapkusa vairākas stundas, izdešot vairākas dzīvības. Tums Pastors, Latvijas televīzija, speciāli Latvijas radio no Doņeckas apgabala Ukrainā.